Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ របស់ VOA សំឡេង សហរដ្ឋ អាមេរិក នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ច័ន្ទ ទី 31 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2016 នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់កំហឹងយ៉ាងខ្លាំងកំពុងមានតទៅទៀតអំពី FBI ធ្វើការស៊ើបអង្កេតជាថ្មីអំពី emails របស់លោកស្រី Clinton លោកស្រី Clinton និងលោក Trump ប្រកួតប្រជែងគ្នាប្រកាសដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីអាមេរិកបរិសុទ្ធខ្មែរ4នាក់ដែលត្រូវចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកជិត5ឆ្នាំបានវិលត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញហើយ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីជីវប្រវត្តិរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាក្រោយពីរបបខ្មែរក្រហមដែលទើបបានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាកន្លងមកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្តាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ការខឹងខ្លាំងកំពុងមានតទៅទៀតអំពីការប្រកាសការពីថ្ងៃសុក្រដោយទីភ្នាក់ងារ FBI ដែលថាខ្លួនពិនិត្យសាររឿងមើលជាថ្មីនៅ emails ថ្មីមួយចំនួនដែលអាចជាប់ទាក់ទងជាមួយគមនាគមន៍ electronic របស់លោកស្រី Hillary Clinton នៅពេលលោកស្រីកាន់តំណែងជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាករណីមួយទីភ្នាក់ងារ FBI បានបិទច្រានខែមកហើយលោក Tim Kaine បច្ចុប្បន្នអនុប្រធាននាយកប្រិយសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងកម្មវិធី This Week នៃបណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC ថាការនេះនាំឲ្យមានការងឿងឆ្ងល់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមិនយល់សោះអំពីសកម្មភាពទាំងនេះសកម្មភាពបែបនេះមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនឡើយអ្នកស្រី Kellyanne Conway អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការឃោសនារបស់ឆ្នាំរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋអលោក Donald Trump បាននិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី This Week ដែលថាមានការសង្ស័យជានិច្ចអំពីអំពើពុករលួយនេះដែលតាម Hillary Clinton ហើយសម្រាប់ FBI ដែលចាត់វិធានការដល់ប្រសាទនេះក្នុងពេល11ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតមានន័យថាមានអ្វីខ្លះហើយក្នុងបញ្ហានេះសកម្មភាពនេះរបស់ទីភ្នាក់ងារ FBI ក្នុងពេលតិចជាង2អាទិត្យមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតបានបង្កើតឲ្យមានភាពវិវកខាងនយោបាយជាផ្នែកពីព្រោះគេមិនដឹងអំពីសក្តីនិងភាពតាក់ទងនៃ email ទាំងនេះហើយគេនៅតែមិនដឹងតទៅទៀតនៅពេលដែលប្រជារាស្ត្រអាមេរិកបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះលោកស្រី Hillary Clinton បេក្ខជនប្រធានាធិបតីអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងពេលឃោសនាបោះឆ្នោតមួយថាវាជាការចម្លែកមួយដែលលើកយកអ្វីមួយបែបនេះមកនិយាយដោយមានព័ត៌មានតែបន្តិចបន្តួចនៅមុនពេលបោះឆ្នោតនៅពេលជាមួយគ្នានេះលោក Trump បានចាប់យកឱកាសមួយដើម្បីគូសបញ្ជាក់បញ្ហាសំខាន់បំផុតនៃការវាយប្រហាររបស់លោកលើលោកសេកិនតិនបច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋរូបនេះបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតមួយឲ្យ Hillary ជាការបោះឆ្នោតមួយដើម្បីដាក់រដ្ឋាភិបាលយើងឲ្យចុះញោមអំពើពុករលួយសាធារណៈការពុករលួយការនិយមមិត្តភក្តិជិតស្និទ្ធដែលគម្រាមកំហែងការរស់រានរបស់រដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផ្ទាល់តែម្ដងអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកស្រី Hillary Clinton ខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងលោក Donald Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងប្រកិតដើម្បីដំណែងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេល9ថ្ងៃមុនការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី8ខែវិច្ឆិកាដោយការឃោសនាបោះឆ្នោតនេះមានភាពកកល្អ ដោយការស៊ើបអង្កេតថ្មីអំពី emails របស់លោកស្រីនៅពេលលោកស្រីបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកការស្ទង់មតិមួយអំពីមនោសញ្ចេតនាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលធ្វើឡើងដោយកាសែត The Washington Post និងទូរទស្សន៍អាមេរិក ABC បានបង្ហាញថាលោកស្រី Clinton នាំមុខលោក Trump តែបន្តិចដោយលោកស្រីមានការគ្រប់គ្រង 46% ទល់នឹង 45%នាងលេងឡានអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មានរបស់ផ្នែកផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញថាបរិសុខ្មែរចំនួន4នាក់ដែលបានត្រូវគេចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកអស់រយៈពេល7 5ឆ្នាំនោះបានវិលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញនៅល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យទី30ខែតុលាហើយបន្ទាប់ពីពួកគេត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងចម្រុះជាតិសាសន៍ចំនួន26នាក់ឲ្យរួចផុតពីការឃុំឃាំងរបស់ក្រុមចៅសមុទ្រនៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីកាលពីថ្ងៃទី22ខែតុលាសប្តាហ៍មុនពលរដ្ឋខ្មែរដែលបានទៅធ្វើជាពលករនិស្សិតនៅប្រទេសចិននិងជប៉ុនទាំង4នាក់នេះត្រូវបានចំណាប់ខ្មាំងសូម៉ាលីចាប់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ2010ហើយក្រោយមកត្រូវបានគេជួយសង្គ្រោះក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធចំណាក់ខ្មាំងទាំង26អ្នកខណៈពេលពួកគេកំពុងនេសាទនៅក្នុងសមុទ្រនៃប្រទេសសេសែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកបរិសុទ្ធម្នាក់ក្នុងចំណោមបរិសុទ្ធទាំង4អ្នកដែលមានរាងកាយស្គមស្គាំងខណៈពេលដែលបរិសុទ្ធនោះដើរចេញពីចំណតយន្តហោះចូលក្នុងរថយន្តមួយគ្រឿងបានប្រាប់ថារូបគេសប្បាយចិត្តណាស់ដែលបានមកដល់ស្រុកកំណើតវិញចំណែកឯបរិសុទ្ធម្នាក់ទៀតឆ្លើយថារូបគេមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យនិយាយអ្វីទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានបាននៅឡើយទេអង្គការ The Hostage Support Partners ដែលជាអង្គការជួយរំដោះចំណាប់ខ្មាំងនៅលើសមុទ្របានប្រកាសនាពេលថ្មីនេះថាខ្លួនបានរំដោះចំណាប់ខ្មាំងចំនួន26នាក់ដែលនៅរស់រានមានជីវិតដែលចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះមកពីប្រទេសវៀតណាមឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនចិននិងកោះតៃវ៉ាន់ដែលនៅក្នុងនោះមានជនជាតិខ្មែរចំនួន4រូបផងដែរនាវានិស្សិតឈ្មោះ FV Naham 3ដែលមានដោតទង្ជាតិនៃប្រទេសអូម៉ង់ផ្ទុកអ្នកនិស្សិតសមុទ្រចំនួន29អ្នកនាវានិស្សិតនេះត្រូវលិចលង់បន្ទាប់ពីក្រុមចៅសមុទ្រចាប់ចំណាក់ខ្មាំងទាំងអស់រួចមកតែមានមនុស្ស3នាក់ក្នុងចំណោមមនុស្សទាំងអស់នេះបានឈឺស្លាប់ដោយសារជំងឺថប់ដង្ហើមស្លាប់និងម្នាក់ត្រូវក្រុមចៅសមុទ្របាញ់សម្លាប់ក្នុងចំណោមចំណាប់ក្រុមចំណាប់ខ្មាំងចំនួន29អ្នកដដែលនោះត្រូវបានក្រុមចៅសមុទ្រនៅប្រទេសសូម៉ាលីចាប់ចម្រិតកាលពីថ្ងៃទី26ខែមីនាឆ្នាំ2012នៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសសេសែលនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកខណៈដែលពួកគេកំពុងនេសាទត្រីទូណានៅក្នុងសមុទ្រលោកឧត្តមស្នេហ៍ John Steed ដែលជាអតីតទាហានជើងទឹករបស់ប្រទេសអង់គ្លេសនិងក្រុមរបស់លោកបានចំណាយពេលចំនួនប្រហែល18ខែដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយមេដឹកនាំសាសនាក្រុមតំណាងសហគមន៍និងជាពិសេសជាមួយក្រុមចៅសមុទ្រសូម៉ាលីក្នុងការរំដោះបរិសុទ្ធនេសាទជនជាតិអាស៊ីទាំង26នាក់នេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដែលបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ Oceans Beyond Piracy សរសេរអក្សរកាត់ថា OBP ដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនអតីតបរិសុទ្ធចំណាប់ខ្មាំងទាំង26នាក់នេះត្រូវក្រុមចៅសមុទ្រសូម៉ាលីបង្ខំឲ្យចាប់សត្វកណ្ដោនិងឆ្មាព្រៃបរិភោគនឹងផឹកទឹក1លីត្រតែប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃហើយពួកគេត្រូវបានបង្ខំឲ្យធ្វើការថឹកក្រោមសេតុណ្ហភាពក្តៅហួតហែងរហូតជាង38អង្សាសេជារៀងរាល់ថ្ងៃកាពីថាអតីតមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅជាក្រុងខាងលិចនៃទីក្រុងអាលេប៉ូក្នុងប្រទេសសេរីដោយពួកឧទាមបានខិតខំព្យាយាមបំបែកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដែលឡោមព័ទ្ធផ្នែកពាក់កណ្ដាលខាងកើតនៃក្រុងនេះដោយវាប្រហារពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលពីខាងក្រៅ
ក្តីជូនដំណឹងចាប់តាំងពីថ្ងៃសៅរ៍ទី27ខែមីនានេះតទៅកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA តាមវិទ្យុដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃមានការផ្លាស់ប្ដូរគឺនៅក្នុងកម្មវិធីពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង5កន្លះ យើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ31និង49ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz ហើយនៅក្នុងកម្មវិធីពេលយប់ពីម៉ោង8កន្លះដល់ម៉ោង9កន្លះយើងខ្ញុំនឹងផ្សាយតាមរលកវិទ្យុ25ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនិងពីប្រទេសកម្ពុជាដែលមិនលំអៀងនិងទុកចិត្តបាន
អតីតមេដឹកនាំបដិវត្តកម្ពុជាដែលបានចូលរួមផ្ដួលរំលំក្រុមកងទ័ពខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1979ក្រោមការជួយឧបត្ថម្ភខាងយោធាពីប្រទេសវៀតណាមបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ80ឆ្នាំនៅខេត្តតាកែវកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍កន្លងទៅនេះនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអ្នកតាមដាននយោបាយខ្មែរលើកឡើងថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអិសរាជជននយោបាយដែលមិនរណោបបរទេសនិងជាអ្នកបើកទូលាយទទួលយករបៀបដឹកនាំដែលយករាជជាធំរីឯអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រយល់ថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាស្ថាបនិកនៃថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ដែលបានរំដោះប្រជារាស្ត្រកម្ពុជាឲ្យរួចផុតពីរបបខ្មៅខ្មៅខ្មែរក្រហមលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកប៉ែនសុវណ្ណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលើកដំបូងរបស់កម្ពុជាក្រោយការដួលរលំនៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមបានទទួលមរណភាពកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍ទី29ខែតុលាឆ្នាំ2016ដោយរោគគៀពាតនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវនេះបើតាមការបញ្ជាក់ពីក្រមមន្ត្រីនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកតាមដានស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាយល់ថាកម្ពុជាបានបាត់បង់អ្នកនយោបាយដ៏សំខាន់មួយរូបដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងវៀតណាមតែមិនសូវល្បីឈ្មោះដូចជាសហការីរបស់លោកដែលបានក្តោបក្តាប់អំណាចក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាង3ទសវត្សរ៍មកនោះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រចាត់ទុកថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាវីរៈជនមួយរូបដែលធ្វើពលិកម្មទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពដល់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរពីរបបខ្មែរក្រហមឬប៉ុលពតលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរពីឆ្នាំ1979-1981មុនពេលលោកត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមចាប់យកទៅឃុំឃាំងពីបទប្រឆាំងនឹងនយោបាយរបស់វៀតណាមនៅប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសរឿងជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមនៅកម្ពុជាលោកយ៉ែមពញារិទ្ធអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រឆាំងប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាការដាក់ឃុំឃាំងលោកប៉ែនសុវណ្ណអស់រយៈពេលជាង10ឆ្នាំពីភៀកគីវៀតណាមបានធ្វើឲ្យលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្លាក់ខ្លួនមានជំងឺនិងខកខានមិនបានចូលរួមកិច្ចការនយោបាយក្រោយលោកបានបំពេញតួនាទីជានាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរយៈពេលខ្លីប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោកអះអាងថាគណៈបកប្រឆាំងមានការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អ្នកនយោបាយខ្មែររូបនេះដោយហេតុថាលោកបានផ្ដល់ទស្សនៈនយោបាយក្នុងការកសាងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងបាននាំជោគជ័យជូនគណៈបកក្នុងការបោះឆ្នោតនាឆ្នាំ2013
គាត់ជាមនុស្សមួយដ៏សំខាន់ជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រសាស្ត្រប្រវត្តិសាស្ត្រកថាបានហើយគឺជាការចូលរួមចំណែករបស់គាត់ក្នុងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនោះមានសារៈសំខាន់ណាស់ទៅក្នុងការបញ្យលផ្ដល់មតិយោបល់ដល់យុវជនចំនួនច្រើនឲ្យយល់ឲ្យច្បាស់ពីរឿងបញ្ហាជាតិបាទ
លោកបានដឹងបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណអ្នកតំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺបានទទួលមរណភាពដោយជំងឺលើឈាមនិងទឹកនោមផ្អែមនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកក្នុងសង្កាត់រកាក្នុងក្រុងដូនកែវខេត្តតាកែវលោកយ៉ែមពុញរិទ្ធបញ្ជាក់ថាអតីតមេបដិវត្តរូបនេះបានបន្សល់ទុកកូនចិញ្ចឹមនិងសាច់ញាតិនៅក្នុងខេត្តតាកែវលោកថាគណៈបក្សមិនទាន់អាចធ្វើការពិចារណារកអ្នកជំនួសទូនាទីជាតំណាងរាស្ត្ររបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណនៅមណ្ឌលខេត្តកំពង់ស្ពឺនោះនៅឡើយទេដោយត្រូវរងចាំការបញ្ចប់ទៅនៃពិធីបុណ្យសពដែលកំពុងរៀបចំនៅឯខេត្តតាកែវលោកប៉ែនសុវណ្ណកើតនៅថ្ងៃទី15ខែមេសាឆ្នាំ1936នៅភូមិចានទៀបឃុំសំរោងស្រុកត្រាំកក់ខេត្តតាកែវលោកទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលយោធាជាន់ខ្ពស់និងយោធានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសវៀតណាមក្នុងចន្លោះពេលឆ្នាំ1979ដល់ឆ្នាំ1981លោកគឺជាមេដឹកនាំបកបដិវត្តកម្ពុជានេះបើយោងទៅតាមប្រវត្តិសង្ខេបនៃអ្នកតំណាងរាស្ត្រដែលបានកត់ត្រាទុកនៅក្នុងឯកសាររបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Confrel ស្ដីពីប្រវត្តិសង្ខេបតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី5ឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2018ចេញផ្សាយកាលពីខែមករាឆ្នាំ2015ឯកសារដដែលបានបង្ហាញថាលោកបានក្លាយជាឧត្តមទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសិទ្ធិមនុស្សពីឆ្នាំ2008ដល់ឆ្នាំ2012 នៅមុនពេលលោកជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនាឆ្នាំ2013លោកសូចន្ទាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយប្រាំ VOA កាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាវីរជនខ្មែរដែលមាននិន្នាការការពារប្រយោជន៍ខ្មែរនិងមិនគាំទ្រការដាក់បញ្ចូលនិគមវៀតណាមមកកម្ពុជាក្រោយពីវៀតណាមបានជួយវាយផ្ដួលរបបខ្មែរក្រហមលោកថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាអ្នកមានទស្សនៈនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យលោកសាស្ត្រាចារ្យអាងថាប្រសិនបើលោកប៉ែនសុវណ្ណរណបជាមួយវៀតណាមនោះលោកអាចនឹងស្ថិតក្នុងអំណាចមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នហើយអាចផ្ដល់ឲ្យប្រជារាស្ត្រខ្មែរនៅការដឹកនាំដែលមានភាពជឿនលឿនជាងមេដឹកនាំខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារលោកមិននិយមរបៀបរបបដឹកនាំបែបបកពួកនិយមក៏ដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោកថ្លែងថាទោះបីជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសសពថ្ងៃបង្ហាញទំនោរងាកទៅរកប្រទេសចិនដើម្បីប្រឆាំងវៀតណាមក៏ទំនោរនេះនៅមិនទាន់អាចប្រដូចជាមួយលោកប៉ែនសុវណ្ណបានដែរ
មកទល់ពេលបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលហាក់ដូចជាមានទំនោរទៅចិនក៏ប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំមើលទៅការដកខ្លួនឬការមានទំនោរទៅចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននេះយើងហាក់ដូចជាមិនទាន់មានជំនឿពិតប្រាកដទេពីព្រោះអីយើងឃើញហើយវៀតណាមមានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើកម្ពុជាជាពិសេសនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នតាំងពីសម័យអតីតកាលមកអញ្ចឹងយើងពិបាកនឹងស្មានបានថាតើការដែលងាកទៅចិនរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះជាការពិតឬក៏ជាឆាលខោនយោបាយនោះ
លោកសម្បូរមនារាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA កាលពីល្ងាចថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺស្ថិតនៅក្នុងចំណោមអេសរាជជនខ្មែរនានាដែលបានរួមដៃគ្នាវាយផ្ដួលរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយថាគុណសម្បត្តិនេះអាចបញ្ជាក់ថាលោកប៉ែនសុវណ្ណជាវីរៈជនមួយរូបដែលបានគិតគូរពីការលំបាករបស់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដែលបានរស់ក្រោមការកាប់សម្លាប់នាសម័យកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬខ្មែរក្រហមនោះលោកបន្តទៀតថាលោកប៉ែនសុវណ្ណពិតជាមានគំនិតជួយស្រោចស្រង់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរដោយលោកខិតខំគៀងគរកម្លាំងជាតិខ្មែរដែលមានការបែកបាក់គ្នាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមឲ្យរួមគ្នាឬបំរះតស៊ូយករបបគ្រប់គ្រងថ្មីមកកម្ពុជាតែលោកប៉ែនសុវណ្ណមិនទាន់អាចត្រូវបានចាត់ទុកថាជាវីរៈបរមម្នាក់នោះទេ
ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំគឺគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរព្រោះគាត់បានធ្វើអ្វីៗដើម្បីខ្មែរតាមពីដើមទីបើយើងមើលប្រវត្តិរបស់គាត់គឺគាត់បានចូលរួមចំណែកក្នុងការបោះស្រាយបញ្ហានៃវិបត្តិនៅឆ្នាំ1978ហើយបានធ្វើកិច្ចការជាច្រើនដើម្បីបំពេញតបកិច្ចក្រោយពីឆ្នាំ1979តទៅទៀតអញ្ចឹងគាត់ជាអ្នកស្រឡាញ់ខ្មែរហើយគឺគាត់សុខចិត្តរស់នៅទឹកប្រទេសខ្មែរសុខចិត្តមកធ្វើកិច្ចការនៅស្រុកខ្មែរនិងសុខចិត្តធ្វើកិច្ចការទាំងឡាយដើម្បីជាគំនិតដែលខ្លួនគាត់បានគិតនោះដើម្បីខ្មែរតែត្រង់ថាគាត់បានទទួលជោគជ័យមិនបានទទួលនៅលទ្ធផលល្អនោះវាជារឿងដំណាក់នៃវិបត្តិជំងឺខាងដើមនៃការជួបគ្នាមិញនេះគឺហានិភ័យនៃដំណើរការអភិវឌ្ឍន
៍តែកិនការបាត់បង់អំណាចរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណលោកសម្បូរមនារាមិនធ្វើការអធិប្បាយថាក្រមមេដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពិតជាបានដណ្ដើមអំណាចពីលោកប៉ែនសុវណ្ណនោះឡើយដោយលោកបានបញ្យល់ថាការបាត់បង់មុខនីតិជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកប៉ែនសុវណ្ណគឺផ្ដើមចេញពីការវិវត្តនៃស្ថានភាពនយោបាយនាក្រោយឆ្នាំ1979មេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងបានហៅលោកប៉ែនសុវណ្ណថាជាអ្នកមានឥទ្ធិពលខ្លាំងបំផុតនៅក្រោយការដួលរលំរបបកុម្មុយនីស្តជ្រុលនិយមខ្មែរក្រហមដោយសារលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាលោកសំរងស៊ីប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃអាទិត្យដោយបញ្ជាក់ពីក្តីគោរពរបស់លោកចំពោះវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកប៉ែនសុវណ្ណដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដំបូងគេបង្អស់នៃរបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតកម្ពុជានិងជាបិតា7មករាឆ្នាំ1979មេបកប្រឆាំងរូបនេះបានអះអាងថានៅចុងឆ្នាំ1981លោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានកងទ័ពវៀតណាមចាប់យកទៅដាក់ពន្ធនាគារនៅទីក្រុងហាណូយដោយសារលោកប៉ែនសុវណ្ណហ៊ានប្រឆាំងគម្រោងផែនការក5ដែលជាការរៀបចំកេណ្ឌប្រជាពលរដ្ឋឲ្យទៅស្លាប់រាប់សែននាក់ដោយក្រុនចាញ់និងជន់មីនក្រោមលេះការពៀព្រំប្រទល់ដែនខ្មែរថៃលោកសំរស៊ីបានបន្ថែមថាលោកប៉ែនសុវណ្ណត្រូវបានជំនួសដោយលោកច័ន្ទស៊ីដែលក្រោយមកត្រូវភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់ប្រទេសវៀតណាមលួចសម្លាប់ដោយសារតែមេដឹកនាំខ្មែររូបនេះមិនចោះសម្រងនយោបាយឈ្លានពាននិងនយោបាយអាណានិគមនិយមរបស់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងទឹកដីមួយចំនួនមានទាំងផែនការក5និងការបង្ខិតព្រំដែនចូលមកក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាចាប់ពីឆ្នាំ1985មកលោកចាន់ស៊ីត្រូវបានជំនួសដោយលោកហ៊ុនសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសដែលគេដឹងថាបានកើតចេញពីគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជាមិនបានមើលឃើញពីគុណតម្លៃនៃការលះបង់របស់លោកប៉ែនសុវណ្ណក្នុងចលនាវាយផ្ដួលរំលំរបបខ្មែរក្រហមនោះទេដោយសម្អាងថាលោកប៉ែនសុវណ្ណបានធ្វើការតស៊ូនៅប្រទេសវៀតណាមតែខកខានមិនបានជួយចលនាតស៊ូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបកនេះបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការបាត់បង់អតីតអគ្គលេខាធិការគណៈបកប្រជាជនបដិវត្តកម្ពុជារូបនេះលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាលោកប៉ែនសុវណ្ណគឺជាអ្នកតស៊ូក៏ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយរូបនេះមិនមានចំហដាច់ខាតក្នុងការប្រឆាំងនឹងក្រុមកុម្មុយនីសខ្មែរក្រហមនោះទេបើធៀបនឹងអិសរាជជននយោបាយខ្មែរដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចរដ្ឋសពថ្ងៃនេះលោកប្រាប់ VOA បន្ថែមថាលោកប៉ែនសុវណ្ណមានចំហប្រឆាំងវៀតណាមគឺស្មើនឹងចង់ឲ្យក្រុមប៉ុលពតវិលមកគ្រប់គ្រងកម្ពុជាសាជាថ្មីលោកបញ្ជាក់ទៀតថាប្រសិនបើលោកប៉ែនសុវណ្ណបន្តស្ថិតក្នុងអំណាចនោះនោះការបង្រួបបង្រួមជាតិដែលឈានដល់ការចុះកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនឹងមិនបានកើតឡើងចំពោះប្រជារាស្ត្រខ្មែរនោះឡើយ
បើសិនណាជាប៉ែនសុវណ្ណនៅគឺប្រកាសជារបបបល្ល័ង្កសាសត្រឡប់មកវិញហើយមិនអាចរកឃើញនយោបាយបង្រួបបង្រួមជាតិឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងប៉ារីសទេយើងបានហើយថាប៉ែនសុវណ្ណខាងនឹងផែនការក5ហើយផែនការផ5ជាអ្វីគឺផែនការក5ជាផែនការទប់ស្កាត់ការវិលត្រឡប់ទៅមកពលពតមិនឲ្យចូលមកកាប់ព្រោះគឺប្លាយពិសាជាថ្មីម្ដងទៀតចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាឬទូកម្ពុជាហើយដូចជាការគាត់ប្រឆាំងនឹងផែនការក5បានប្រឆាំងគាត់ចង់ឲ្យរបបប្លាយពិសាត្រឡប់មកវិញ
លោកសុកអេសានថ្លែងបន្តថាលោកប៉ែនសុវណ្ណមិនមែនជាបិតាថ្ងៃ7មករានោះឡើយព្រោះលោកមិនបានចូលរួមកសាងរណសិរ្សសាមគ្គីសង្គ្រោះជាតិថ្ងៃទី2ខែធ្នូឆ្នាំ1978នោះទេលោកនិយាយថាលោកប៉ែនសុវណ្ណបានមកដល់កម្ពុជាក្រោយការទទួលជ័យជំនះថ្ងៃទី7ខែមករាឆ្នាំ1979ជាពេលដែលលោកប៉ែនសុវណ្ណមកក្តោបក្តាប់អំណាចតែម្ដងថ្ងៃ7មករាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានរំដោះទាំងស្រុងចេញពីរបបគ្រប់គ្រងដោយពួកខ្មែរក្រហមចន្លោះពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ហើយជាថ្ងៃកំណត់ទី2របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលបានរស់រានមានជីវិតឡើងវិញថ្មីត្បិតតែលោកជាអតីតមេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងការរំដោះប្រទេសកម្ពុជាពីរបបប៉ុលពតក្តីលោកប៉ែនសុវណ្ណបានអះអាងកាលគ្រាលោកនៅមានជីវិតថាដោយសារតែថ្ងៃ7ខែមករានេះហើយបានធ្វើឲ្យពលរណភិបទឹកដីកម្ពុជាបាត់បង់និងប្រជារាស្ត្រខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានស្លាប់ដោយសារតែផានិកាក5នៅគ្រាដែលពិធីបុណ្យសពលោកប៉ែនសុវណ្ណកំពុងត្រូវបានរៀបចំនៅឯកេះអធានរបស់លោកក្នុងខេត្តតកែវគណៈបកប្រឆាំងបានប្រកាសថាគណៈបកនឹងកាន់ទុកមរណភិបលោកប៉ែនសុវណ្ណចំនួន7ថ្ងៃគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី30ខែតុលានៅមុនពេលលោកទទួលមរណភិបលោកប៉ែនសុវណ្ណធ្លាប់ផ្ដល់ការគាំទ្រឲ្យកំណត់អាណត្តិនាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីជៀសវាងការដឹកនាំទៅរករបបផ្ដាច់ការនិងបពុនិយមពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ជាមួយលោកពូចវិស័យអ្នកយកព័ត៌មាន VOA ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកការប្រជុំរបស់បេក្ខជនទាំងពីរ
ប
តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជើញបាទ
អរគុណមានការរង្គើផែនដីខ្លាំងមួយលើកទៀតនៅក្នុងបាច់កណ្ដាលនៃប្រទេសអ៊ីតាលីដែលជាការរញ្ជួយផែនដីថ្មីថ្មីបំផុតចាប់តាំងពីមានការរង្គើផែនដីដ៏ប្រឡាយមួយកាលពីថ្ងៃទី24ខែសីហាអាជ្ញាធរការពារស៊ីវិលរបស់ប្រទេសអ៊ីតាលីនិយាយថាការរង្គើផែនដីខ្លាំងមានកម្លាំង6កណ្ដាលសញ្ញា6កាលពីព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើឲ្យអគាររលំនៅក្នុងកន្លែងជាច្រើននៅទូទាំងតំបន់នោះអាជ្ញាធរបានថ្លែងថាមនុស្សប្រមាណ20នាក់មានរបួសស្រាលស្រាលកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងនៅជាយក្រុងខ្លិចនៃទីក្រុងអាលេប៉ូក្នុងប្រទេសស៊ីរីដោយពួកឧទាមបានខិតខំព្យាយាមបំបែកកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីដែលឡោមព័ទ្ធផ្នែកពាក់កណ្ដាលខាងកើតនៃក្រុងនេះដោយវាប្រហារពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលពីខាងក្រោយពួកអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពបាននិយាយថាមានជនស៊ីវិលយ៉ាងតិចណាស់41នាក់បានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការវាយលុកថ្មីថ្មីបំផុតនេះហើយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណារបស់រដ្ឋនៃប្រទេសស៊ីរីបានផ្សាយថាមានមនុស្ស35នាក់ទៀតបានរងគ្រោះដោយសារអ៊ូស្មាន់ពុលនៅក្នុងសង្កាត់2ត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានសាណាបានភ្ជាប់ការវាយប្រហារដោយអ៊ូស្មាន់ពុលនេះទៅនឹងអ្វីដែលខ្លួនហៅថាអង្គការភេរវជនមានចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសទុគីនិងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចំណែកឯពួកឧទាមវិញបានចាប់ប្រកាន់កងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលថាបានបាញ់គ្រាប់កំភ្លើងធំមានសារធាតុ chlorine ដាក់លើសង្កាត់ដាច់ដោយឡែកមួយទៀតដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមថ្លែងនៅក្នុងទូតរដ្ឋលោកនាយកនៃមន្ទីរពេទ្យសាកលវិទ្យាល័យក្រុងអាលេប៉ូបានបញ្ជាក់ថាផ្សែងទាំងនោះជាអ៊ូស្មាន់ chlorine ពុលគ្មានមនុស្សស្លាប់តាក់ទិនជាមួយអ៊ូស្មាន់នេះទេដែលពួកអ្នកខ្លំមើលស្ថានភាពមកពីអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights បានព័ត៌មានថាបង្កើតឲ្យមានរោគសញ្ញានៃការថប់ដង្ហើមអាជ្ញាធរបាននិយាយថាការផ្ទុះ5បានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់ស្លាប់និងមានមនុស្ស60នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតរដ្ឋធានីនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យគ្រាប់បែកដាក់ក្នុងឡានចតមួយគ្រឿងបានផ្ទុះត្រូវចំផ្សារលក់ផ្លែឈើនិងបន្លែមានមនុស្សកុះកមួយកន្លែងនៅតាមផ្លូវពាណិជ្ជកម្មមួយនៃសង្កាត់ហូរីយ៉ានៃប៉ៃពីយ៉បនៃទីក្រុងនេះដែលជាសង្កាត់មួយមានអ្នកស្រុកភៀសច្រើនជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈីបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់10នាក់បាត់បង់ជីវិតនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង30នាក់ទៀតត្រូវរបួសពួកអ្នកជំនាញការយោធាព្រួយបារម្ភថា Sulfur Dioxide ដែលបានត្រូវបាញ់ដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមកាលពីសប្តាហ៍មុនគ្រាន់តែជាដំណាក់កាលទី1នៅក្នុងផែនការមួយដែលគេនឹងឃើញពួកជ្រុលនិយមនេះពឹងពាក់លើសង្គ្រាមគីមីនៅក្នុងការខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរារាំងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់នឹងកងកម្លាំងក្រុមជនអំបូគឿកកុំឲ្យវាយកទីក្រុងម៉ូស៊ូលបានទៅវិញក្រុងនេះជាសម្បុកធំចុងក្រោយរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសកាណាដាបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមួយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុងប្រ៊ុកសែលដែលមានគោលដៅពង្រីកនិងពង្រឹងការលូតលាស់និងការងារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Justin Trudeau បានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយខាងពាណិជ្ជកម្មនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំនៃស្ថាប័នទាំងឡាយរបស់សហភាពអឺរ៉ុប
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThank you.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.